Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini qo'shni davlatlardan ko'chirayotgan talabalarning bir qismi sarson bo'lmoqda. Umraga borgan 244 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi koronavirus sababli charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. O'zbekistonda xalqaro sport tadbirlarini o'tkazishga vaqtincha cheklov joriy qilindi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati umra ziyoratiga borgan 244 nafar o'zbekistonlikni charter reysi bilan Saudiya Arabistonidan olib keldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi xabar tarqatdi. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 8 martga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni 11 nafarga yetgan. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati Jidda va Madinaga parvozlarni 27 fevraldan Saudiya Arabistoni o'rnatgan taqiq ortidan to'xtatib qo'ygan. Jiddadan Toshkentga qaytgan 244 nafar ziyoratchida vazirlik ma'lumotiga ko'ra koronavirus alomatlari kuzatilmagan. Endilikda ularning 2 hafta mobaynida yashash joylarida tibbiy nazoratda bo'lishi aytilmoqda. O'zbekiston hududida o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro tadbirlar va sport musobaqalari vaqtincha to'xtatildi. Jismoniy tarbiya va sport vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, vazirlik tomonidan mazkur buyruq qabul qilinishidan ko'zlangan maqsad koronavirus epidemiyasining O'zbekiston hududiga kirib kelishi oldini olishdir. Buyruq bilan xalqaro musobaqalarda O'zbekiston milliy terma jamoa a'zolarining ishtiroki hamda tizim xodimlarining xorijiy xizmat safarlari vazirlik bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi belgilandi. Sport turlari bo'yicha respublika musobaqalari Sog'liqni saqlash vazirligi, hududiy sport musobaqalarini esa hududiy sog'liqni saqlash boshqarmalari bilan kelishilgan holda o'tkazish vazifasi belgilandi. Hozircha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalingan bemor qayd etilmaganini ta'kidlab kelmoqda. COVID-19 deb nomlanayotgan koronavirus aniqlangan mamlakatlar soni 9 martga kelib 110 taga yetdi. Bu mamlakatlarda virus yuqtirganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra jami 110 ming nafardan oshgan, qurbonlar soni esa 3830 ga yetgan. Virus yuqtirganlar soni bo'yicha ham, qurbonlar soni bo'yicha ham Xitoy hali hamon dunyoda birinchi bo'lib qolmoqda. Italiyada koronavirusdan o'lganlar soni hozirga qadar 366 nafarga, Eronda 194 nafar, Janubiy Koreyada esa 53 nafarga yetdi. 9 mart kuni Xolandiyaning Haga shahri sudida 2014 yil 17 iyul kuni urib tushirilgan Boeing 777 uchqichi ishi bo'yicha mahkama jarayoni boshlandi. Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishida uchgan Malayziyaga qarashli uchqich Ukraina havo hududida raketa bilan urib tushirilgan edi. Bortidagi 298 9 odamning hammasi nobud bo'lgan bu reys yo'lovchilarining aksari xolandiyaliklar edi. Xolandiyaning Schiphol aeroporti yaqinidagi shahar sudi binosida boshlangan mahkama ochiq, telekanallar holand va ingliz tillarida boradigan jarayonni to'g'ridan to'g'ri namoyish qilmoqda. MH17 reysi aviahalokati sabablarini o'rganish bo'yicha tuzilgan xalqaro tergov guruhiga Avstraliya, Belgiya, Malayziya, Xolandiya va Ukraina mutaxassislari kirgan. Hozirga qadar tergov Malayziya yo'lovchi uchqichining bu raketa tizimi tomonidan urib tushirilgani, bu qurilmaning Donbassga olib kelingunga qadar Kurskda joylashgan 53-chi havo hujumidan mudofa brigadasiga qarashli bo'lganini aniqlagan. Xalqaro tergov o'z ayblov xulosasiga ko'ra, raketa uskunasining Rossiyadan Ukraina sharqidagi Donbass mintaqasiga yetkazilishiga 3 Rossiya va 1 Ukraina fuqarosining bevosita aloqadorligi o'z tasdig'ini topganini bildirgan. Bu to'rtala shaxsga 298 odam o'limiga aloqadorlik aybi qo'yilib mahkamaga chaqirtirilgan, ammo ulardan birortasi 9 mart kungi sud majlisiga kelmadi. Ayni paytda sud ayblanuvchilarga video aloqa orqali mahkamada sirtdan qatnashish imkonini taqdim qilgan. Rossiya hukumati xalqaro tergov guruhi hisobotini hozirga qadar tan olgan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko 298 odam o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning Buk raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Beninkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi Rossiya parast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanishi arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitterda adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofa brigadasiga qarashli Buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qilayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotga ko'ra 7 mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020 yilning 7 mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha elchixonaning konsullik bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6 mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutfobod Bekobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtoq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda shu shaharga qolib ketdik.
Deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Bizga bir koridor bo'lsa bo'ldi.
Konvoylar olib chiqib ketsa ham mayli shu yerdan. Biza
endi tanidorimiz
sog'. Bu kasallik tarqalgan joy bizdan 1000 km nariyoqda. Biz perigruz qilgani kelganmiz shu yerga. Endi bilmadim, yopib qo'yishdi, mana o'tiribmiz, hayron bo'lib, nima qilishni bilmay.
Deydi videoda haydovchilardan yana biri. Ularning aytishlaricha Turkmanistonga qarashli yuk mashinalari chegaradan to'siqsiz o'tib, yuklarini yuklab yana ortga qaytishmoqda.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni Ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2 kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14 fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatansizmi, bir narsa bo'lmadi, bu yerda o'sha barini chaqirdi, keyin hamma shogirdib keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qidim bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim, ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini Ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 martta imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martdagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan 1 oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq Ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning Prezidentining buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi majlisining 2020-yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini qo'shni davlatlardan ko'chirayotgan talabalarning bir qismi sarson bo'lmoqda. Umraga borgan 244 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi koronavirus sababli charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. O'zbekistonda xalqaro sport tadbirlarini o'tkazishga vaqtincha cheklov joriy qilindi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdu Sharkavi o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkavining posti bugunga qadar 1,200,000 marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkavi Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Endryu Kuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkavi nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkavi koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sust bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'z boshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdu Sharkavi. Eslatamiz, Sharkavining bu posti 1,200,000 marotaba ulashilgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. ID kartalar 10 yil muddatga beriladi va faqat O'zbekiston hududida amal qiladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar esa 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha 6 martda Vazirlar Mahkamasi 129 sonli O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID kartalarini rasmiylashtirish va berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021 yil 1 yanvardan boshlab shaxsi va fuqaroligini tasdiqlovchi hujjat sifatida identifikatsiya kartalari barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, O'zbekiston fuqarolariga, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, O'zbekiston hududida doimiy yashaydigan chet el fuqarolariga beriladi. Chet elga chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish pasporti beriladi. ID kartalarini berish tizimli ravishda 2021 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha mamlakat aholisi uchun qo'shimcha yuklamasiz amalga oshirilishi aytilmoqda. 2011 yilda berilgan biometrik pasportlar esa egalarining iltimosiga binoan muddati tugagandan keyin yoki muddatidan oldin almashtirib beriladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Rasmiy xabarda ID karta tizimiga o'tish sababi shunday izohlangan. ID kartalarini berish tizimiga o'tish rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda va fuqarolarni raqamli identifikatsiya qilish tizimini jadallashtiradi. Fuqarolarning birlamchi ma'lumotlarini O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralarining axborot tizimlariga integratsiyalash jarayonini avtomatlashtiradi, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonini osonlashtiradi va optimallashtiradi, deyiladi rasmiy xabarda. 2018 yilning yanvarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilganda. Amaldagi xorijga chiqish pasporti esa 2019 yilning 4 yanvardan berila boshlagan. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Xorijga chiqish pasporti tug'ilgan kundan 1 yoshgacha 2 yillik muddatga, 1 yoshdan 16 yoshgacha 5 yillik muddatga, 16 yoshdan katta bo'lgan shaxslarga esa 10 yil muddatga beriladi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilina boshladi. Chiqish vizasi stikeri hozir amalda bo'lgan biometrik pasportlarda bor. Muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar stikerning muddati bitgunicha, kecha bilan 2030 yilning 1 yanvarigacha xorijga chiqishi mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura 4 martda Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldiga yig'ilgan norozilarni tartibsizlik uyushtirgan fuqarolar deb atadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prokuraturaning 7 mart kungi bayonotida ularning harakatiga doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib kelishmoqda deb izoh berilgan. 4 mart kundan boshlab Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldida yig'ilgan qariyb 60 kishilik guruh haqida Ozodlik 6 mart kuni xabar qilgandi. Guruhda Jizzax, Qashqadaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida yashovchilar qatnashayotgani aytilgan. Bosh prokuratura 7 mart kuni tarqatgan bayonotida bu fuqarolar prokuratura rahbariyati tomonidan bir necha marta qabul qilingani aytilgan. Bayonotdan iqtibos: joriy yilning 5 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshov tomonidan videokonferensiya aloqa orqali 19 nafar fuqaroning qabuli o'tkazilgan bo'lsa-da, 2020 yilning 6 mart kuni bular safida bo'lgan 4 fuqaro va boshqa bir guruh ayollar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosiga kirib, janjal uyushtirib, bosh prokuror qabulini so'ragan. Bosh prokuror xizmat safarda bo'lgani sababli ushbu fuqarolar bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Xolmamatov tomonidan qabul qilingan, deyiladi bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, bu bayonotda fuqarolarning murojaatlari belgilangan tartibda ko'rib chiqilgani va yozma javob xatlari berilgani ta'kidlangan. Mazkur fuqarolar doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib, noqonuniy talablar bilan e'tiborni o'zlariga jalb qilib kelishmoqda, deyiladi bayonot yakunida. Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldida 2 kun ketma-ket yig'ilganlar o'z izdihomini norozilik namoyishi deb atagandi. Vazirlar Mahkamasi oldida 4 mart kungi tinch namoyishda qatnashganlardan biri ozodlikka yuborgan videoda o'nlab odam qabulga kirishni talab qilayotgani, ammo ularni Milliy gvardiya xodimlari ichki doiraga kiritmayotganini ko'rish mumkin. Videodagi ayollar biz 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida qabulga keldik. Nahotki hech bo'lmaganda bayram hurmati uchun bizlarni qabul qilishmasa deya savol beradilar. Ammo Milliy gvardiya zobiti ayollarning bu savollariga javob bermaydi. Bundan tashqari norozilar orasida bo'lgan jizzaxlik erkaklardan biri ismini aytmaslik sharti bilan ichki ishlar bo'limida bo'lgani va u yerda kaltaklanganini iddao qilgandi. Ismini sir tutgan bu odamning iddaosini isbotlovchi dalil, isbot yoki hujjat ozodlikka taqdim qilinmagan. 6-mart kuni Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi izohsiz qoldi. Bu iddaolar xususida Bosh prokuratura bayonotida ham biror ma'lumot berilmadi. Bu Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasiga kira olmayotgan odamlar o'tkazgan birinchi namoyish emas. 2016-yilda Qo'qonlik 73 yoshli Rahbarxon Odilova va uning oila a'zolari huquqlari himoya qilinishida Bosh prokuratura harakatsizligidan norozilik bildirib, Prezident rezidensiyasi oldida qator piketlar o'tkazgan. Joriy yilning 17-fevralida esa o'nlab odam Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga yig'ilib, davlatdan litsenziya olgan Human xususiy bandlik agentligining o'zlariga yetkazgan zararni to'lab berishini talab qildilar. Bu norozilar bilan Bosh vazir Abdulla Aripov uchrashib, Human xususiy bandlik agentligidan zarar ko'rgan 1086 nafar fuqaroga mablag'lari to'lab berilishini va'da qilgandi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik
Andijonning Ulug'nor tumanida elektr tarmog'i o'tkazilayotgani sababli 45 fermerning bug'doy ekilgan yeri payhon bo'lmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mirza Ahmedov masjididagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli hududda fermerlik qiluvchi Shamshiddin Mirza Karimov ozodlik bilan 5-mart kuni bo'lgan suhbatda:
"Hozir 3 gektarcha ketdi. Davom etadi payhonlash. 5 gektar atrofida payhonlanadi deyapti yerda. Bug'doy ekilgan maydon. Keyin hozir suv qo'yishim kerak, payhonlaganni hisobiga, texnikalar kirganini hisobiga suv ham qo'yolmayapman, agrotexnik tadbirlar ham o'z vaqtida bo'lmayapti va kechikyapti. Bu hosildorlikni pasaytirishga olib keladi, ko'ngildagidek hosildorlik olib bo'lmaydi"
deb aytdi. Unga ko'ra, u buning oqibatida kamida 100 million so'm ziyon ko'radi. Fermer o'z yerida yuqori kuchlanishdagi liniya tortilishidan avvaldan ogohlantirilmagan. Ogohlantirib qo'yishganida bu yerga ekin ekmagan bo'lardim. Shuncha mehnatim, shuncha pul havoga uchdi, dedi fermer. Ulug'nor tuman hokim o'rinbosari Nomonjon Qirg'izboyev ozodlik bilan suhbatda fermerlar ekin ekkan yerlardan yuqori kuchlanishdagi liniya o'tayotgani, shuning uchun yer payhon qilinganini tasdiqladi.
Uni ziyonni qoplab beradigan bo'lyapti. U fermerda emas, qolgan fermerlarda avariya bo'lsa kerak yo'q. 45 ta atrofida. Tashkiloti shu elektrikida shu
Nomonjon Qirg'izovga ko'ra, fermerlarga keltirilgan ziyon qachon to'lab berilishi hozircha noma'lum, lekin rasmiy fermerlar nega ularning yerlaridan elektr tarmog'i o'tkazilishi va belgilangan yerlarga ekin ekmay turish haqida ogohlantirilmagan degan savolga javob bera olmadi. Ozodlikning aniqlashicha, Ulug'nor tumanidagi fermerlarning yerlari bu yerdan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidan Andijon tumanidagi Yulduz par stansiyasiga yuqori kuchlanishdagi 220 kilovatli ikkita liniya o'tkazilayotgani sababli payhon qilinayapti. Bu ishni Toshkentdagi Energoqishloq qurilish shirkatining Namangan filiali 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanmasi amalga oshirmoqda. 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanma bosh muhandisi Abdurashid Boydadayev fermerlarga keltirilgan barcha ziyon to'lab berilishini ma'lum qildi.
Aka, bizning qo'limizda hokim qarori bor. Har bir tuman hokimi, viloyat hokimining qarori bor bizda. Qaysi yerdan qancha payhonlanishigacha hammasini hisob kitob bor, aka. Bu keltirgan zararni baholovchimiz, bizni baholovchimiz bor edi, biz firma bilan shu baholash firmasi bilan shartnoma qilganmiz.
Abdurashid Boydadayev elektr tarmog'i tortilishidan oldin viloyat, tuman hokimliklari va fermerlar ogohlantirilganini aytdi. Biroq fermer Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan suhbatda bosh muhandisning bu gaplarini rad qilar ekan, hech qanday ogohlantirish xati bermagan menga. Qandaydir muhokamalar bo'lgani haqida ham birinchi marta eshityapman. Bergan bo'lsa ham hokimga bergandir. Hokimiyat bizni ogohlantirmagan. Hammasi yolg'on gapiryapti. Men va boshqa fermerlar ahmoq emas-ku. Payxon qilinadigan yerga ekin ekib, mehnat va pul sarflaydigan, deb aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.